Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi giyohvandlik vositalarini ma'lum joylarga yashirib tarqatib kelgan 19 yoshli yigit qo'lga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, kecha 28 aprel kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizim xodimlari tomonidan giyohvandlik hamda kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop va sintetik dori vositalarining aylanmasiga qarshi kurashish borasida joylarda kuchaytirilgan nazorat reyd tadbirlari o'tkazildi. Tezkor qidiruvda viloyat hududida giyohvandlik vositalarini ma'lum joylarga yashirib ketish orqali tarqatib kelgan 19 yoshli fuqaro AO daliliy ashyo bilan ushlangan. Ushbu shaxs tomonidan joylarga yashirilgan jami 25 dona kichik o'ramlarda qadoqlangan mefedron sintetik giyohvandlik vositalari xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan. Hozirda holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qo'shimcha surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.